Attending med school can be tough.
It is, as people describe it, one hell of a bullshit ride.
So how do we survive as medical students?
Med talks, med life, med crisis.
Hear it all on MedCast. Welcome to another episode of MedCast. This is Karen.
And Aro.
So tonight is a very special night, Chaz, because we have a guest joining us, and she's Medj High Profile. So
yes,
if you've seen our teaser post, so I think that was a few days ago, we asked you guys kung ano yung mga common med school misconceptions. Medyo may hint na kung sino yung guest namin tonight.
Yes, so she is a doctor by day. She posts memes by night. She creates medical-related hugots memes, and she creates art also to cope with the stress of medicine, adulting in medicine. So this is the reason why we're talking about misconceptions tonight, because that's usually her main focus with her artworks and her posts on social media. So without further ado, let's welcome to MedCast, Ma Artist MD. Hello, Doc!
Hi! Thank you for having me here.
Actually, parang I remember back in my undergrad days, I would see your posts na on social media. And even though hindi pa ako med student at that time, parang nakaka-relate na ako sa mga posts mo. So yeah. Even
most
though
student struggles kasi yung mga pinapost ko rin in general.
So even if hindi pa kami at your level at that time, parang, oh, okay. That's why, you know, nag-viral ka talaga yung mga posts mo.
Can I ask you, like, how did this, I want to say project, came to be?
Nag-start kasi nung pa-second year na. So, summer ng pa-second year na. Tapos parang, sobrang nasa-stress na ako. So sabi ko, mag-draw lang ako. Nag-start ako actually sa Instagram. Wala pang watermark. Okay. Just purely minimalist art lang na kung ano-ano lang na medical related. Tapos sabi sa akin, gumawa ka ng Facebook account. So gumawa lang naman din ako. Wala pa rin watermark nun hanggang sa meron nagsishare na medtech page din. So minsan di nila na-acknowledge na ako yung nag-draw. So wala nun, nag-start na sinishare na ng mga friends ko. Actually, hindi ko naman nakalaya na magiging boom siya eh. Kasi that time, wala pa namang pages ng mga med, diba? Hindi naman uso talaga yun nung time. Actually, nag-start ako 2015 kasi. So 6 years na siya open. So yun, nag-draw lang ako for me, to cope with stress nga of med school. So hanggang sa having nang nakaka-relate. So hinahayaan ko lang actually. Yun, para sa akin to lang talaga siya. Pero marami kasing nag-benefit, marami na kinabang. So, very grateful naman din ako na I was able to influence or touch lives din naman. Kahit paano.
May I ask how you came up with the name Ma Artist MD?
Actually, hindi ko din alam na, as in, naisip ko lang, Ma Artist, tapos Artist, tapos MD. Yun lang talaga, yun lang may combination nun. So, sige na lang, wala nang maisip na iba.
But you really had a background talaga with drawing and with art.
Pero nung high school ako, I usually doodle lang ako, yung mga basic lang na bilog, ganun lang. Hanggang sa kung nagkaroon ako ng iPad, tinay ko na mag-draw, ganun lang. Kasi hindi ko naman masyadong nag-focus kung gano'ng kaganda yung art o gano'ng kagaling mag-draw. Kasi hindi naman talaga. As in, gusto ko lang i-express yung nararamdaman ko talaga through art. Frustration ko pa rin siya hanggang ngayon.
Okay, so tonight, itatest natin yung knowledge mo about med school because you said you've been Ma-Artist MD since 2015. So, madami ka nang napagdaanan, madami ka nang nakita, madami ng experience, madami ng tsaa. So tonight, we are talking about misconceptions in med school. So, we asked our listeners for entries on what they thought the common med school misconceptions are. And we'll run through them one by one. And you let us know if it's a fact or a fiction. Okay? So first off, this is from Denise Linyan. pang purely matalino lang ang med at walang place yung non-med undergrad courses. Is this fact or fiction?
Grabe naman yung walang place. Yung third talaga. Fiction lang yan. Hindi naman yung totoo. Purely good. Purely matalino pa. Hindi naman purely kasi hindi lang talino yung ano dun eh. Kailangan masipag ka, madiskarte.
Mm-mm.
Di lang yun yung factor para makapag-survive sa med school. May alam ka.
Yeah, sabi din ni John Enriquez, may alam ka dapat pag med school. Actually, kasi right now, they're not very keen on, or they're not very particular with the pre-med course that you have. Parang ang basehan ngayon, NMAT talaga eh, di ba?
NMAT lang, NMAT para makapasok sa university na, na gusto mo. Pero hindi rin yung basehan na para makapag-stay ka sa med school eh. Minsan may mataas na NMAT, pero talaga sa med school, doon na talaga yung matatest kasi yung knowledge mo or yung daw ka magiging survivor sa med school. So,
honestly, feel ko... Ay, sorry.
Kasi kailangan.
Anyway, I was saying, honestly, feel ko majority ng pre-med... Hindi naman majority, pero marami ding pre-med courses na hindi din masyado nakakatulong sa NMAT. Like, let's say, ano ba yung... Yeah. Parang chem... Ano ba yung... Nakalimutan ko na yung
chem,
mga subjects ng...
Chem, physics, social sciences.
Bio?
Bio, oo.
Yeah. Feel ko mga pili lang talaga yung sections na you will excel at. Pero it really boils down, I guess, to if magaling ka mag-isip. Not so much dun sa undergrad course talaga.
Kasi nung... Ako, science-related naman. Ay, med-related naman yung course ko doon. Pero hindi naman ganun kataas yung NMAT ko. So, at saka may, ano naman, kung non-med-related, may mga NMAT reviews na rin kasi ngayon. Meron din naman kumukuha noon. So, it helps din naman yun. So, nasa tao din naman yun eh. Meron din mga med-related, pero since medyo nahihirapan sila mag-aral ng NMAT, so, kumukuha pa rin sila ng review. So, it varies din.
Speaking of NMAT, since we're already touching on the topic, totoo ba na kailangan ng 90 and above na NMAT para makapasok sa med school?
Kung sa mga schools na 90 and above yung cut-off nila, kailangan 90 and above, yung mga 99. Yeah. Pero kasi may mga schools na hindi naman strict sa NMAT. Actually, may mga schools na may 40 or 60 or below na right. NMAT na tumatanggap naman ng med students. And... meron kasing universities din na nag-offer ng parang probationary ka muna for a year. So, hindi ka pwede magbagsak ng any subject para matuloy-tuloy mo yung pag-aaral mo sa medicine. So, yun lang yung mahirap pag mababa yung NMAT mo. Kasi kailangan mo mag... 1 year kasi yun eh. Sa school namin actually yun. Na 1 year na, hindi ka pwede mag-removal, hindi ka pwede bumagsak. Kasi kung bumagsak, wala kang chance, wala kang chance na mag-stay. Ano ka agad, debar ka agad. Kasi. So, may mga ganun. Yeah. I don't know lang sa ibang universities though.
I wanted to ask this kasi we have listeners who are not yet in med, so mga undergrad or mga aspiring med students, and you know, a lot of us kasi when we were applying, lalo na we get a lot of anxiety about NMAT kasi para siyang make it or break it factor in med school.
Actually,
so,
kasi
just to let everyone know na your NMAT doesn't define
you talaga. It won't define your stay in med school.
Yeah, exactly.
Hindi talaga. Ano lang yan? Ewan ko, requirement lang. Nasa law lang kasi siya. Na required.
Yeah. Tsaka, kaya mo namang i-retake yung NMAT eh. So, I mean, personally, actually, I took the NMAT twice.
Ako rin twice. Kasi, bumaba yata masyado to. Sige, try ko nga. Tapos, bumaba siya lalo. So, bumaba siya lalo. So, ano na girl? Ano na mangyayari sa atin? So, kinuha ko na lang yung first NMAT ko. So, yun na lang yung sinabit ko kasi patok naman siya dun sa school namin. Ganun talaga, okay lang. Don't make it talaga na, ano, na mababa yung NMAT mo. Basta ang importante, nag-take ka kasi requirement siya.
Minsan nahihiya ako to say that I took the NMAT twice. But honestly, kung di naman nila alam, it doesn't really matter. Kasi, you know, your performance sa NMAT doesn't automatically reflect your performance in med school.
Oh, tama naman yun, actually.
Itago mo na lang kung naiiyak.
Oh, itago mo lang. Pero, kunwari ngayon, openly natin siya na pag-uusapan. Para naman sa future na doctors natin na normal lang na mag-retake na mag-retake na. Actually, three tries, di ba? Ang NMAT.
Mm-hmm.
Okay lang yun. Hanggang sa masatisfy ka sa score mo. Mm-hmm.
So let's proceed to our next item. Item talaga.
Item.
This is coming from Amiel Bagube. Wala raw buhay outside studying. And this is backed up by Dave Maano? Tama ba?
Maanyo.
Puro aral lang daw sa med. Parang hindi naman ako nag-aaral.
Parang hindi naman. Siyempre, pag first year ka, actually, napinakinggan ko yung podcast nyo last time na. Parang pag first year ka, siyempre, anxious ka pa. Hindi mo pa alam yung galawang sa med school. So, aral ka na nag-aral, sobrang na-exhaust ka. Tapos, kahit nag-aaral ka, buwabagsak ka pa din. Hanggang sa na-sensitize ka na lang. Sige, imbis na mag-aral ka, magwalwal ka na lang. Inom na lang tayo.
Very true yan. Oo.
Diba? Ganun ba yung experience mo rin?
Oo, syempre, parang ano ba to? Nakakapagod na. So, meron may time, exam week namin, ayoko na talaga mag-aral. As in, one day before, Sunday yun, Monday yung exam. Nagsine na lang ako. Bahala na kayo. Ayoko na mag-aral. Ganun lang. Sobrang, ano lang. Ganun lang.
So, I'm curious, apart from your ma-artist MD venture, ano pa yung life mo outside of studying or med school?
Dating, de joke lang.
Yes!
Yes naman! May pa insider scoop pala dito.
Oo nga eh, char. Hindi na, ano, actually, kasi masyadong active sa mga org dun sa school. Kasi, ano ko, personal preference lang siguro. Para lang talaga ako. Tapos dating apps. Since nga ako, ano, actually, meron kayong ano dyan. So, wala naman akong jowa nun. So, parang gusto ko kasi ng kausap lang or karamay.
Yeah.
Kung nakakomfort sa akin. Eh, syempre, hindi rin ako nakakomfort ng mga kaibigan ko kasi pare-parehas nga kami pinagdadaanan. Gusto rin nila ng comfort. Hindi na namin makomfort ang isa't isa. So, nagharap ko ng comfort sa iba. So, yun lang. Kasi, I just wanted to talk to other people who aren't med. Para naman maibalang environment. Kasi nga, hindi na ako lumalabas. Hindi na ako masyadong gumagal or di na ako kumakausap ng ibang tao. So, I just wanted to talk to someone else na hindi med.
Yeah. Actually, you know, I'm not gonna hide this. I mean, as someone who frequents dating apps also, I get a lot of responses from matches or just basically from people na bakit daw ang daming med students sa Bumble, sa Tinder. Para sabihin nyo, dapat nag-aaral kayo. May time pa kayo naman.
Hindi nga tayo lumalabas eh. So, convenient na to meet other people through dating app. So, nasa'yo na lang kung worth ba tong i-meet or hindi. Siyempre, mag-iingat pa rin naman tayo. Kasi, mali mo makipag-date ka, tapos nasayang lang. Di sana nag-aral ka na lang. Diba? So, piliin mo lang din talaga yung i-meet mo or kakausapin mo. Yung worth ng time mo.
So, in relation to that, yung next misconception is from Patrick Perez. So, and sige, si Patrick muna, sabi niya, walang time for love life. And si Rach.ph, sabi niya, hard to have a non-med school jowa. So,
walang time for, actually, not only med school, but people in general would make time for things that matter to them. So, kung gusto mo magka-jowa, actually, pagpatak mo ng med school, kasi iba-iba na naman yung taong may kita mo. Mamaya, pagtapos pa lang yung first time, may mag-jowa na, naunahan ka na. So, may time din naman talaga pag within the circle. Pero pag meet other people, kasi syempre, makakain yung oras mo sa pag-aaral. So, nasa'yo na rin yun. So, hard to have a non-med school job. A personal preference ko, ayoko talaga ng showbiz. Ayoko ng showbiz. Hindi ko alam. Kasi, yun nga, sabi ko, ayoko na ng uwi ko pag-uusapan na naman natin yung inaral natin, pinag-usapan mga pasyente natin. So, preference ko talaga yung non-med na jowa. So, yun din naman yung nakuha ko.
Oh!
So, yeah, is through, that a confirmation na may jowa ka ngayon?
Oh, through ano din? Through dating apps din. So, doon din ako successful after how many tries. So, yun. Non-med school jowa. Depende kasi yun eh. Kasi may mga tao na sabi, actually, yun din yung laging kinukata ng mga friends ko. Ano yun, wala kayong pag-uusapan, hindi nyo alam yung common ground yun. Actually, gusto ko yung ano eh, hindi, para naman may exchanges kami ng, ano mo, mayroon akong grasp kung kumusta na ba ang outside world, outside medicine. So, ayun. Kaya mas prefer ko yung non-med na jowa.
True.
Agree. Kayo ba? Ano bang gusto ninyo? Prefer nyo ba? Preference nyo ba?
Ako non-showbiz din.
Diba?
For the same reason. Kasi when people say na, ah, wala kayong common ground, eh, it's not only med school that defines us naman eh. We have other interests.
Oh, diba? Oo, tama yan. Ikaw, Ara.
Gusto ko lang ng jowa.
Jowa in general, yung mag-hug lang sa'yo, magko-comfort sa'yo.
Wala ng jowa. Di naman ako choosy. Wala naman akong specifications. Gusto ko lang ng jowa.
Tama yan.
Okay. Our next entry is from, ito, feel na feel ko to eh. From John Paul de Ocampo. Samplix daw yung exam.
Cam!
Hindi naman. Pero syempre, alam naman natin na may mga bank ng mga exams yung mga professors natin, yung mga departments. So, kumukuha-kuha na lang sila doon. Swertihan na lang kapag yung nakuha mong samplex yun yung exam. Eh, meron yung time na nag-aaral ako. Wala na akong time mag-aral. So, nag-samplex na lang ako kasi samplex daw yung subject namin most of the time. Tapos yung naaral ko 2011, ang lumabas 2009. So, kumusta naman yun? Di ba? Swertihan lang yun mo nag-aaral ng 2009. Ang dami kasing samplex na din. So, iba-iba na din. Pero hindi naman lahat. Kailangan mo kasing madisiplinahan yung sarili mo na mag-aaral. Kahit hindi mo man lang kaya mag-libro, mag-transes ka. Kasi mahirap yung masanay ka lang sa samplex. Kailangan, kasi nag-residency ka na, you are forced to read your book, yung reference book ng ng residency ng department na pinag-residencyhan mo, and mahirap kung hindi ka sanay magbasa ng madami, eh dire-record talaga yun. Mas maganda na training ground na lang yung pagbabasa. Huwag lang mag-rely sa samplex.
Actually, interesting to bring up kasi we all come from different schools, so parang it's nice to see din kung ano yung galawan ng ibang schools, kung purely samplex nga sila or paminsan-minsan lang. Sa amin, halos parang, I wouldn't really say samplex kami all the time, pero there's a pattern. If, lalo na if same lecturer. I don't know if you guys can relate.
Sa amin, it depends sa department and department. Depends sa prof.
So, sa meso, sabi ka hindi puro talino, kailangan discarte din. Minsan aaralin mo anong style ng prof, ano bang style ng department, anong style ng topic, kung kailangan ba ito siyang aralin, kailangan bang mabusisi, or kailangan, okay lang yung palampasin mo na konti at aral ng iba. So, yun.
Eto, sige. Next, misconception that you can't have a successful side hustle while in school. So, I think you can easily debunk this. This is from Francesca Aguinot.
So, hindi ko naman akala actually magiging successful yung artist MD. So, ginawa ko lang siya na talaga na hobby or out of frustration or out of pagod. Tapos, nagbunga naman ng maganda. So, nasa iyo talaga yon actually kung... Siyempre, meron tayong kanya-kanyang hobbies before med, di ba? Tapos, bigla na nawawala. So, nasa iyo yun kung paano mo siya bibigyan ng time. Hindi naman kasi puro ka na nag-aaral. Mababaliw kapag wala kang ibang buhay outside med. So, you make time for... other things.
I have a question. Were your artworks ever monetized?
Nung last year lang actually. I just do it for fun talaga. Ayoko kasi ng pressure ng magre-record. Right. Pressure na required ako mag-submit ng ganito. I just want to be happy. Ganun lang. So, yes. hindi ako nakitie up kahit kanino during med school, or hindi na ako umaattend ng mga shows, gano'n. Kasi gusto ko lang talaga matapos na mag-aaral, baka kasi madelay pa. Kasi right. Taan mo rin ng ano doon, time, focus, alam nga naman, putyo-putyo lang i-present mo, diba? So, decide talaga ako na ano lang, mag-focus lang sa pag-aaral, and side hustle ko lang talaga si Martis. Mag-draw lang pag gusto ko, pag ayaw ko, let's hawak ko yung oras ko, masaya pa ako.
But you never felt pressured naman, like, I'm sure some of your peers in med school knew who you were.
Nung una, hindi masyado. Siyempre, kwento-kwento na lang. Nalaman na yung mga batch, ng mga undergrad. So, okay lang naman sa atin. Na,
yung you, ever feel pressure from your fans? Na parang, was there any a time na parang you've been quiet on social media and parang would you get messages na, oh, asan na yung post mo, namimiss ka na namin?
Oh, marami din, especially nung may year kasi nung before board exam, parang dinactivate ko yung Twitter account ko. Kasi nag-aaral ako, nasa-stress na ako, ang dami pang nagme-message ng mga kung ano-ano. So, nag-off muna. Tapos may nagme-message sila sa Facebook page ko, kumusta ka na, nasan ka na? Sabi ko, nag-stress ako sa social media. So, nag-deactivate na muna ako doon. Minsan, nag-pressure ako, pero kasi ayokong masyadong mag-perfect. Kasi, mag-stress ako lalo. Sabi ko, lagi kong niyanarap yung sarili ko na ginawa ko to para sa sarili ko, sa sarili ko lang. Ganun.
Yeah, I think that's the important thing to keep in mind whenever you have things going on outside of med. Like you and I talked about this in when we discussed maraming time, like madaming time ba ang med students. Because there are other people who have very successful side hustles na they can do a lot of things, they can balance a lot of things. Nag-aasawa sila while in med school, Karen.
May dalawa na silang anak while in med school. So, paano yung nagagawa yun?
I think yung intention mo, you really have to set it and you really have to know kung ano ba talaga yung priority in all the aspects of your life. So I think that's just how people balance it successfully.
Naturally.
Anyway, sige, moving on. Ito naman, let's get very specific to the, ano ba? Sinong may angat sa med school? Sabi ni Lance Villaruel, medtech peeps have all the advantage.
Hindi naman, medtech ako, hindi naman all. Kasi may kanya-kanyang advantage and disadvantages yung mga pre-med medical courses talaga. Like nursing, pharma, medtech, ano pa ba yung mga ano? Actually, yun lang yung halong naalala ko. Ay, PT, ganun. May kanya-kanya silang advantages sa med school eh. Siyempre, may mga subjects ako na meron nung undergrad na tinakal ulit sa med school. So, madali na lang para sa akin yun. So, kanya-kanyang, ano talaga, advantage and disadvantage. Pero hindi naman, not medtech, hindi naman lahat ng medtech may advantage sa med school. Some lang. Meron din yung mga pharma na graduate. Siyempre, pharma subject. And kapag nursing, actually, mga nursing kasi madali na sa yung clerkship eh. Kasi madali sila makarelate sa, madali sila makarelate sa patient, madali sila mapag-usap kasi inaral nila yun. So, hindi talaga.
Curious question. If you had the chance to pick your undergrad again, would you choose a different one or
you'd say... Knowing na med is the path that you will take in the future.
Puro, actually, masaya kasi ako sa medtech. Even nung pumasok na ako sa med, most of my hugots are med-related talaga, initially. So, kasi sobrang saya ako sa medtech talaga. Hindi ako nagsisi na nag-medtech ako. Okay. So, I will choose pa rin medtech.
Nice.
And this is somehow related to an entry sent in by Ovric S. Choco na you should be a graduate of a med-related degree program like nursing, medtech, or bio to survive med school. But yun nga, like, kanya-kanyang angat lang siya eh. Alam nga naman umangat yung, sabihin natin, medtech sa rehab.
Pero kasi syempre, hindi natin sugarcoat. Hindi med-related yung program mo. Mahihirapan ka, lalo na kung first time mo maka-encounter ng mga terms and in a short span of time, kailangan mo mag-grasp lahat ng subjects na yun. So, mahirapan ka talaga. So, yun lang. Tagalang talaga. Kailangan mo talaga mag-aral ng mabuti, dumiskarte. Pero, hindi naman talaga should. Kailangan pag nag-pre-med ka, hindi ka ma-pressure ka. Ito yung kukunin mo kasi magandang pre-med. Kailangan mag-college ka na masaya ka. Kasi medyo miserable ang med. So, kailangan masaya ka sa inaral mo itong pre-med. At saka kailangan nag-enjoy ka mag-aral. Kasi for me, nag-survive ko yung med school kasi ina-enjoy ko lang yung journey, ina-enjoy ko lang yung mga natututunan ko. So yun lang yung key for me talaga.
Yung discarte is what people often forget eh. Parang ang impression kasi ng tao is basta nasa med ka, kailangan matalino ka, kailangan masipag ka. But people often forget na kanya-kanya siyang discarte.
Oo, kanya-kanya talaga. Actually, sobrang... hindi talaga lahat nakukuha sa talino, promise.
So we talked about talino, diskarte. So punta naman tayo sa money matters. So sabi nila ni Giselle May Dominique, para lang sa mayaman. And sabi, kwinenta naman ni Laika Tabermejo na med students are rich kids. A lot in my school nakakapag-aral because of scholarship.
Hindi naman lang siya para sa mayaman. Although very magastos talaga kasi ang med school. Lalo na kung may scholarships, though paano kung hindi ka pasok sa ano ng scholarship sa school niyo. Magastos talaga, magkano ba? 100,000 mahigit percent.
Yeah. Talked about this last yan. Episode. Eh. Parang ang estimate ko, this is just me, parang 1.2 million everything counted na, all costs included. Kung may dorming ka,
parang kulang pa yun.
Actually, now actually, that I think about it.
No, parang kulang pa yun. Parang pag-aaral, 500,000 pala yun. Pag-aaral ko lang, may transes pa, may uniform ka pa. Nag-iiba pa uniform mo pag fourth clerkship. Tapos hindi na naman kasi sa yung skirt mo, mapagawa ka na naman. So tambak na yung skirt mo sa bahay.
Yung kape mo pa pag magsa-study out
true
ka.
Oo, kape mo pa. Diyos ko. Tapos, ano pa bang pinagagastusan natin? Mga highlighter mo pa, tapos hindi mo pa ginagamit yung kalahati. Bili ka lang ng bili, takan ka lang dahil sa National Bookstore. Diba? Parang doon lang tayo sumasaya. So, yun. Parang...
So, may mabibigay ka ba na tips for those people who don't really have the money to enter med school but they want to enter?
So, lately, recently, di ba, meron tayong doctor para sa bayan.
Right.
It was signed into a law already. Last year lang.
Yeah.
So, parang din nabasa ko na nag-grant ng scholarship as well as actual financial grant and return of service program for students who cannot afford medicine nga. So, pwede ka naman kayo mag-apply doon. Kasi wala naman siya, kasi mostly yung mga private institutions, di ba, kailangan and so, cum laude, magna cum laude. Eh, paano kung average student ka lang na wala nga financial capacity, tapos gusto mo mag-med? So, I think you can apply sa DOH. Nag-tie up sila with PED eh. Wala naman ang nakita doon na kailangan suma cum laude ka. So, may mga requirements lang, pero I think the basic ones na like good moral, must be a Filipino citizen, must have NMAT. So, tapos, i-cover na nila lahat, like your tuition fees, uniform, dorm, books. Actually, marami silang sakop eh. So, I think, kasi hindi ko alam kung alam na ng mga tao yun na may ganun. So, para ma-inform yun, na-sign na into law, yung Doctor para sa Bayan Act. So, baka pwede ka mag-inquire through DOH. Nakita ko na siya yung form na i-fill.
So, actually, for very resourceful, no? Madaming options para makapasok ng med eh.
Oh, hindi lang ata kasi masyadong na-share through social media or ano ba po mga platform na pwedeng malaman ng mga through social media ngayon. Pero hindi kasi talaga masyadong na-share ng mga tao yung info na yun. Actually, hindi lang naman yung DOH eh. May mga companies din na nag-offer ng scholarship for students. Medical yes scholarship.
And I think that's a result of a general misconception na med is very elitist nga kasi.
Mm-mm.
So... parang that in and of itself closes the doors to any opportunities that a person can enter to become a doctor. Mm-hmm. But ayun nga, if you look into it, if we use the right platforms to inform other people, then, you know, it's actually accessible for everyone. Like, if you want to be a doctor, there's a possibility and a really high possibility for you to become a doctor talaga.
Mm-hmm. And kasi hindi lang masyado na-recognize yung other schools. Siyempre, ang alam nyo lang, yung mga Big Four or other universities sa Manila, eh, marami kasi yung state use na nag-offer ng medicine na hindi naman 100,000 yung tuition fee. So, na maganda yes rin yung performance, maganda rin yung facilities, hindi lang kasi na-recognize ng mga tao kasi ito nga nila dito sa Manila, di ba nakaklot na ano tayo dito, na overpopulate na tayo dito sa Manila.
Anyway, so much for money matters. Let's go to another entry from Leslie Charlene Yee. You won't be able to be close with your seniors because of hierarchy.
Well, in my experience, kasi may mga department talaga na parang fraternity, sorority, na ipaparamdam talaga nila sa'yo yung hierarchy na clerk lang. So, intern ka lang, student ka pa lang, parang wala kang say about anything. So, for me, ano kasi talaga noon, personal experience ko kasi siya, sobrang nakakasama ng loob, parang wala. So, hindi nyo kasi naranasan ngayon, no, mga, kasi online clerkship kayo. So, pag talaga sa hospital setting, maraming times talaga pag yurak-yurakan yung pagkatao mo dahil clerk lang, ipaparamdam sa'yo na, alam mo yun, parang walang kwentong job yung pag-BS sa mga patient. So,
could you, yeah, ano, if it's not too much, could you share an experience? Because I'm just curious.
Oh, kasi too. Hindi ako eh, ano ba to? Ang na-experience ko kasi sa mga nurses tsaka NA kasi yun sa isang government hospital. So sobrang parang utusan ka talaga doon, as in nasubukan ko kasi mag solo duty sa isang weekend na tapos ako lang yung clerk doon. Tapos gusto ko na talaga magtago and all. As in hahanapin ka talaga nila sa mga ward. Sobrang, tapos meron din time na, alam mo yun, kasi may mga tao na kahit ginagawa ng trabaho mo, hindi ka nare-recognize. Ang nare-recognize yung mga naka-chami-chami nila. Ano,
so, I relate to this so much.
Diba? Kasi,
grabe naman po. Kasi hindi ka papansinin, susungitan ka, pahirapan yung buhay mo on purpose. Parang gagawing miserable yung stay mo in med school. Yun yung mga nakakainis eh. So, ako, syempre, hindi ko yun, alam ko naman po anong gusto kong ugali na mentor, na senior. So, hindi ko gagawin yun sa mga junior ko. Right. Yun na, nakakaano na ako. Medyo nakakaangat na. Hindi naman siya doangat. Kunti lang. So, alam ko yung ayaw ko. So, ginagawa ko, tinatry ko talaga maging mabuting tao. Tinatry ko maging, ano, nung intern talaga ako, tinuturuan ko yung mga clerk. Syempre, first time nila mag-insert, ganun. Tinuturuan ko talaga sila. As in, binibigay ko yung patience sa kanila. Tapos minsan yung mga patient, ay, pwede bang ikaw na lang? Kasi, ano eh, parang kinakabahan siya. Sabi ko, ma'am, ano yan, okay lang yan, kaya na yan. Tapos nakukuha naman nila. As in, kailangan mo lang bigyan ng encouragement, alam mo yung support, sure, mga juniors mo. So, alam mo yun, ako, di ko naman kailangan maging close. Okay lang sa akin pag hindi ko close, pero wag naman nila pahirapan yung buhay ko on purpose dahil lang ayaw nila sa akin. Parang ganun. Diba?
So, how did you overcome those moments na inaapi ka, quote and unquote?
Kasi pinapalipas ko lang talaga. Kasi mahirap junior ka, tapos magta-talk back. Siyempre, wala kang kakampi nun kasi lahat kayo juniors, di ba? So, mahirap na mag-stand up for yourself minsan na, Dok, bakit man ganyan? Kasi minsan, pwede mag-backfire sa'yo. Yun yung bitter truth. Kasi minsan, kung nilaban mo talaga, minsan mag-backfire sa'yo. So, hindi ko talaga alam. Hinayaan ko na lang talaga. Pinamis ko lang sa sarili ko na hindi ko siya ipapasa. Kasi minsan, nakakain ka ng sistema eh. Nakakain ka ng culture nung department or nung institution or whatever. So, mahirap. Pero kailangan mo talagang i-ano sa sarili mo na hindi mo yung gagawin sa ibang tao. So far, okay naman. Hindi ko naman... Kasi gusto ko magkaroon ng nurturing environment.
Right.
Kaya gusto ko talaga maging chief resident in the future. Yeah. Para makaroon ko ng influence sa mga tao na wag silang mang ganun. Gusto ko masaya yung mga students pag nag-aaral sila or alam mo yun, maging, kahit di mo sila close, basta maging approachable ka lang na tao. Yan, important sa akin.
Can I just say, I really appreciate your values. Like,
Thank you. Kasi syempre, marami ng pinagdaanan. Marami ka talagang makikita pag nasa hospital ka. So, sobrang hindi.
I'm so glad hindi ka kinain ng sistema. Pero sige, let's move on from ano, a less drama topic. Ito. Sabi ni Jessie Ray Luin, wala daw math sa med.
Akala mo lang yun, pero ano ba mga first year subjects natin?
Biochem.
Diyos ko, may biochem. Pala, ano yung mga kinocompute natin dun? Pa-crem cycle.
Oo, mga pang-carbon-tab, protein-tab.
Oh, one. Meron first year, meron pa lang. Second year, pharma.
Pharma.
Tapos pharma. Kung gumawa yung drip, tapos hindi mo pa alam yung gagamitin mo mga... Yeah, dangerous ko yun pa. Ang hirap-hirap pa.
So, yung sobrang daming math kung iisipin mo sa medicine.
Pero hindi matatakot. Pero ano lang naman yun, addition, subtraction. Yun nga lang, hindi mo alam minsan anong variables yung gagamitin sa pag-add or subtract. Kung ano na lang nilalagay ko. So, meron pa rin namang math. Pero hindi naman siya sobrang mahirap. Sa board exam, pwede naman mag-calculator.
Awe.
Pero hindi mo siya magagamit.
Why?
Hindi siya magagamit. Kasi bihira lang talaga lumabas yung mga may math. Pero minsan hindi mo talaga alam kung paano niya siya nakuha. So, hindi ka na lang doon.
Honestly, minsan, pag may computation sa exam, hinuhulaan ko na lang. I mean, yung mga less obvious ha, yung talagang kailangan mo ng computation for it. Pero kung kaya namang i-gauge ng by, ano lang, tingin lang, then you compute mentally. Pero,
actually, matang makita. Depende talaga. Iba-iba kasi sila nang bigay. Tapos OB pa, may ano pa, OG pa, at saka EDC. Kaso minsan nagkakamali ka kung ilang days yun eh. Kung ilang days ba talaga per month or days yung from the LMP through the ano, basta yun.
Actually, yung pinaka-ayaw ko, okay naman ako sa math, yung ayaw ko lang is nagme-memorize ng equation.
yung sa IM, yung GFR ba yung mga mahaba?
Mga clearance. Tapos
kapag exam pa, wala pang ano. Diba kasi minsan may mabait, mayroong bibigay sa formula. Kung may mga iba, hindi, ay bahala. Wala na akong kasi one point lang naman, baka kaya na nung iba.
Ewan ko ah, pero parang pansin ko naman in practice, gumagamit din ng calculator yung mga ano eh, doctor. Like, there is an app for that, di ba?
Apps na talaga ngayon. Uh-oh. So, ako nga, kinocover kasi yung mom ko, OB. Tapos minsan nagko-cover ako sa kanya, sa clinic. Siya, nag-manual talaga siya, may 30, 31. Ganun pa siya. Tapos ako, may app lang ako dito, so di ko alam paano.
Input mo lang yung last menstrual period.
Yeah, mas matagal siya mag-tente kesa sa akin kasi minamano-mano niya pang compute. Ako, may app na ako.
You know. Anyway, sige, since nasa topic na tayo of apps, pero hindi naman siya ganun ka-related. Sabi ni Andre Gabo, application na agad, hindi na theoretical.
Ano mo naman ma-apply isang bagay na hindi mo alam? So, syempre, theoretical muna. Aaralin mo muna, like, alam mo yung pharma, para alam mo saan mo siya gagamitin, para alam mo saan siya i-apply, alam mo yung mode of action, alam mo saan ang disease gagamitin. So, unless sinasabi niya dito is, dahil outcome-based learning na ba ngayon, dahil hindi na lecture type, unlike before, I don't know. Pero hindi naman application, yes.
Sorry.
Pero hindi naman application agad.
Yung perception niya ata kasi is parang, nung pre-med, parang doon na talaga lahat ng theoretical. I think yun yung nasa isip niya. So, tapos, come med school, doon na yung application. I guess this is a perspective coming from someone who's really not connected to any med-related course. So, third-party perspective.
Parang hindi naman, di ba, right? Nag-aral pa rin naman tayo ng 3 years muna. Actually, na-apply pa rin naman yung mag-theoretical pa rin naman tayo kahit nung clerk tayo eh. So, hindi naman actually. Hindi naman application agad. Paano mo malalaman kung anong i-apply mo kung hindi mo naman alam kung ano yun? So, theoretical muna.
And then, yeah, we spend a really long time focusing on theoreticals. First, second, some part of third year, puro yung theoretical. Yung iba pa happy ako ng clinical and may practice na ng applications. Pero, sobrang tagal bago mo makuha yung theoretical, actually.
Oh, actually. Tapos, makakalimutan mo na pag-clerk ka. Natin pa sa'yo mga basic. Di mo na rin alam. So, theoretical talaga muna. Para lang pumasa.
Actually, yun yung problema, at least for me, ha, na-experience ko ngayong clerk ako kahit na online. A lot of our consultants and residents, they always go back to theoretical. Eh, ikaw, parang for the longest time, some part of third year and yun nga, in fourth year also, puro clinical na yung alam mo. So, nahihirapan ako ngayon na...
Actually, ako din, kahit ngayon, ngayon na GP na ako, tapos nagpapasyente na talaga ako, nahihirapan pa din ako na, alam mo yun, kailangan pa rin talaga bumalik sa basics. Talaga, ang hirap din talaga. Tapos pag ano ka, di ba, pag clerk ka, tapos may ad ko, tapos sabi niya, alam niyo na dapat to, ganyan-ganyan. Kasi nag-aral na kayo dati eh. So, no, 3 years ago pa yun, 4 years ago pa, 2 years ago pa yun. So, ayun, kailangan lang talaga bumalik. Pero pag board exam naman kasi, actually, yung board exam kasi, parang pwede yun kung paano talaga ginugol yung 4 na taon mo eh. 4 or 5 taon mo sa medicine. di mo naman siya makukuha talaga sa review center. Actually, supplement lang yan actually, mga di mo alam. Pero it boils down sa journey mo ng 5 years sa med school.
So sige, let's share naman our responses on what we think the misconceptions are in med school. Ako kasi
ito yung mga gusto ko.
Ito yung mga juicy parts. Eh. So lucky you if you've listened to this point. Ito yung juicy part. Ito yung cha. So, ako for me ha. I'm not confirming nor denying whether I'm speaking from experience, but mataas daw yung chance ng internship syndrome. AKA malalandi or makalat yung med students.
Internship syndrome, parang hindi naman masyado. Kasi may mga jowa nung time na yun. So baka clerkship syndrome palang meron na. So sabi nga nila, kasi may friend ako na law student naman. So parang sinasabi ko, mas malandi kayong mga law student. Ganyan, ganyan. Tapos sabi nila, mas malandi yung mga med student. Tapos nakita nung ano, na-realize ko, oo nga, alam mo yung mga chismis doon, you know who sleeps with who, tapos mami,
yeah.
Sobrang, dun ka lang sa ano, sa gilid, nakikita mo na lahat, witness mo na lang lahat mga pangyayari. So, hindi ko alam kung coping mechanism ba natin yon na malandi lang talaga. Wala namang masama doon. Basta wala kang natatapakan na ibang tao or wala kang nasisirang relasyon. Okay lang yun, pumokpok ka kung gusto mo.
Gusto ko yun, pumokpok ka kung gusto.
Okay lang yun. 2021. Ano naman yun eh. Like, it's your body, it's your choice. Pero huwag ka lang sana makapanakit ng ibang tao. Okay lang yun. Gawin mo yung gusto mo.
Tsaka kasi medyo delikado kasi I don't know if you have this fear pero parang ang hirap kasi magka-issue. Lalo na pag may title ka na daw, doktor ka na. It's so difficult to...
Mahirap magka-issue. So, pero kasi adults naman tayo. So, parang gagawin mo ba yung big deal yung mga ganung bagay? So, wala ka na bang ibang pwedeng gawin? Okay, pag-chismisan ka na lang. Ng buhay na lang, makikihimasok na lang sa buhay ng mga tao na ganito. So, hayaan mo na lang sila. Mahirap nga magka-issue, di ko lang alam kung nakakasira ba ng, kung ano, sa sobrang grave talaga, kung may ginawa ka talagang kabalbalan nung, sa ibang tao, masisira din lang yung reputation mo as a doctor. Pero kasi kung makalat ka lang naman, ganun, wala ka naman tinatapakan, di kebs lang. Ayaw kasi masyadong, maki-ano sa mga issue ng iba. Nasok nila yun. Bahala kayo dyan.
Napag-usapan natin yung pwede ka maging malandi pero huwag ka lang tumapak sa iba. So, have you heard stories na maraming cheaters sa med school, especially kung non-showbiz jowa sila?
Kung kahit showbiz nga eh, kahit within ano na nga, within the circle nga eh, ang daming ganun. Eh, sabi ko, bakit?
Madaming kwento talaga.
Oo, madaming ganun talaga. Pero, curious kasi nila yun. Kaya nga parang, kung ikaw personally, ayaw mo kasing ma-involve sa ganun kasi machichismis ka talaga. Sobrang malalaman ng buong mundo, ng buong batch. Actually, hindi lang naman within the circle. Eh. Malalaman niya ng buong batch. Maliit lang yung, naging konti lang kayo, naging maliit lang yung circle nyo kasi pagka-graduate. So, madami talaga, as in, madami. As in, first year pa lang.
Confirmed.
Kung may jowa siya. Mayroong kabatch dati. Kinento na. Pero wala na ako siya doon. Hindi naman niya malalaman na siya to. So, meron kasi siyang jowa na non-med. Tapos, nakipag-hook up siya sa med. Tapos, naghiwalay sila. Sobrang, oh my God, bakit gano'n? Sobrang ganda pa man din ng jowa niya na non-med. Na parang, hindi na nag-med din. So, sobrang kaguluhan. Ibang school naman kasi yung jowa. No? So, sobrang daming juicy talaga na kwento. I'm sure kayo din, marami din.
Yes.
Parang yung who sleeps with you talaga. Yes. Oh. Pero, hello. Basta talaga, walang matatapakan, walang masisirang relasyon, okay lang. Pero marami ding mga ganun kasi na nangyari, yung mga nasisirang relasyon.
Pero so, anong mas malaking chance na masirang relasyon? Showbiz, showbiz, or showbiz, non-showbiz?
Actually, hindi ko alam kasi never naman ako nagkaroon ng thing with the showbiz na, puro preference ko talaga non-showbiz. Kasi nga ayoko alam mo, ang liit ng mundo talaga ng med. Kailan nyo isa't isa eh. As in, kahit after med school, kahit mga doktor na kayo, alam nyo eh, alam nyo sino yung mga nagkaroon ng asawa, nag-anak, sino nagtatuluyan, sino nagpita ng jowa, ganun. Alam nyo pa rin eh. So, ako, hindi ko talaga alam pag sa med-jowa. Kasi may manahikita naman akong successful na relationships na nag-alala. Actually, meron akong kaklase na friend na ko pa rin yung relationship nila, pero ilang years na sila, or meron akong nakikita na engaged na lang bigla, ganun. So, depends talaga. Yun nga, like kanina pinag-usapan natin, hindi lang naman med kasi yung iikot yung mundo ng relationship ninyo. May mga iba pa kayong bagay na common interest, common ground. So, yun. I don't know actually kung alin yung mas magtatagal. Depende na yun sa tao, hindi sa whether it's med or non-med.
Ikaw, Karen, what's your med school misconception?
Ayun eh, yung cheaters talaga. Actually, wait, may question na ako for you, mga artist. So, would you say nagkalat ka nung med school since na-mention mo nga that you were into dating apps?
Hindi naman masyado kasi hindi naman nakikilala ng mga... Very ano talaga, discreet lang talaga ako nun. Kasi that time, actually, dating apps na ako since ano pa eh, college, eh, medyo tabu pa siya that time. Hindi right. pa siya... Inisip nila pag nag-dating app ka, may ipag-hook up ka lang or whatever.
Right.
So, di naman, hanggang sa, nung lately ko lang siya ni-reveal sa mga tao na talagang dating up yung jowa ko. So, ayun, di ako nagkalat doon talaga kasi very discreet lang talaga ako. Hindi nila alam na nakikipag-date nga ako. Coping mechanism.
Pero ang happy na success story naman yung ano mo, no? Dating.
Oh, after how many years? Finally! After how many tries? Kasi mahirap din, di ba? Pero awan ko sa inyo, pretty girls naman kayo. Mahirap. Minsan gusto
pretty
ko
daw tayo, Karen.
Of course, pretty girls, di ba? Minsan ka talaga gusto mo lang ng kausap, gano'n, ng makikinig yeah. sa'yo. So stressful. Hindi yung parehas kayo nagra-rant. Gusto mo may makikinig lang. So ako kaya prefer ko nga na non-med para makikinig lang siya. Kaya yun, yun parang minsan yun lang talaga yung gusto mo. Kahit walang anything in return. Actually, gusto, syempre, gusto mo with something in return.
Something.
Pero minsan gusto mo lang tagal lang ka lang kausap. Ganun. Yun lang talaga yung nung early days pa lang ng adventures ko online.
Tsaka minsan, one of the things I enjoy about dating a non-showbiz jowa is that you can tell them and educate them on the things you learn in medicine. Oh. Ergo, parang napapractice ka na rin, nare-review ka na rin. And they're like, so amazed by you.
Oh, sobrang interested sila sa'yo.
So, tumataas yung affection nila for you.
Oo. Actually, pag sa Tinder ka, lagay mo lang MD. Girl, marami na magsaswipe. Wala lang anything, wala lang profile dyan. MD lang, marami na agad yan. Alam mo, very shallow lang naman ang dating apps. So, swerte ka na lang talaga kung may makita kang for long term doon. Swerte yan lang din talaga. Marami na lang pinagdaanan. Sinala ka rin ako sa wakas.
Inaano ko yung hubad din eh.
Oo. For next one.
What about you? What's your med school misconception?
Actually, most na mga ano na mention, yun din lang yung naging misconception ko nung undergrad ako. Siyempre, nung college ka, sobrang amazed ka na, uy, grabe, yung gagaling naman nila, ang tatalino naman nila. Pumapasok sila sa anatomy lab, tapos andun ka lang sa labas, nakikita mo sila. Tapos pagdating, patak mo pala na belt pool, parang shit, sobrang hirap pala. Parang tangina, ba't ako pinasok to? So, tangina, ang galing-galing ko nung undergrad, pagdating ko ng med school, sobrang tapok ko na, bahala na, ayoko na mag-aral, ganun. Na, na-amaze pa nga ako sa iba na kaya nila i-juggle yung mga orgs, ganun. Sobrang grabe. Dami nilang time, yung AMSA, yung LAMP, tapos eh, pala kaya nila. Ako, kaya ko lang mag-drawing, gumawa ng meme. Yun ay yung palikas ko nun. So, muso na ng mga minention nyo dito. Especially yung last two. Na,
kalat talaga eh.
Hindi ko talaga alam kung law or med, pero sabi talaga nila med.
Med ang mas malandi.
Med talaga mas makalat.
So, you heard it here. Mas makalat and mas malandi ang med.
Oh, tsaka mga walwalero din. Sobrang lalakas uminom. Nung meron kasi kaming place sa area namin na iinuman talaga na malapit lang. Doon talaga, punong-puno talaga ng mga tao yun, residents. Minsan mga consultants, pero mga residents, especially med student. Tapos, ha, sobrang saya, sobrang daming tao. So, I don't know, sino mas malakas kuminom, mga ano ba, kayo ba talaga? Hindi ko alam.
Nagwawalwal ka din nung med school days mo?
Nung, oh, actually, siguro pa rin. Ang mga kabatch ko, matatawa sila. Kasi meron kaming midnight. Long midnight siguro yun. Sobrang blackout ako, girl. As in, ang lang naman namin doon, GSM Blue na mix. Pag nakita ko yung GSM Blue, sobrang sumisikat yung lalamunan ko. Sobrang GSM Blue lang. Siguro dahil kasi may mga, syempre may mga umiikot na may drinks, tapos igagaroon sa bibig mo. So yun talaga, yung blackout talaga. Tapos yung advisory ng buong batch. Sobrang pinapanya pa yung pulso ko. Umbuhay pa ako. Marinig talaga ito ng mga kabatch ko. Wala kasi talaga akong maalala. Sabi lang night to remember, pero wala akong maalala. Bakit?
Actually, sa med school mo, malalaman kung gano'n ka talaga ka-tolerant eh, sa alak. For me, kasi parang akala ko malakas na ako nung college, pero pagdating ng med school, parang...
Oo, din parang din... samantala, tapos ano talaga, nung med school talaga, basta pag may alak, pag may gating, sobrang all out pa ako noon, ganun. Na, wala ka na nga pera, wala ka na nga pera, lalabas ka walang pera sa alak. Pero kasi sobrang saya, di ba? May ito mga nagwawalwal, gusto mo marasin yung mga tao. May ito mga sinong umiiyak.
Stress release talaga siya, actually.
Saya. Pero ayoko na balikan yun.
Anyway. Speaking from experience, parang, ewan ko, for me, mas malakas akong uminom nung first year ako. Tapos, you know, as I got older, parang hindi na ako ganun kawalwal. Would you say the same for you?
Oh, actually, ang huling walwal ko na siguro yung midnight na yun. Tapos ito pa nung grad call namin. Sabi nila, uy, hindi ka nalasing ah. Dati yung comment nila sa akin yun, uy, buhay ka pa. At least kasi officer ako nun, so kailangan maging mabait. Marami akong kailangan alagaan na tao. Pabuti na lang hindi ako na-wheelchair nung gabing yun. Hindi kasi ako masyadong uminom, parang hindi ko na rin kaya.
Pero this is what I'm saying, na the reputation sticks with you.
Oo nga.
Kaya you gotta be careful kung saan ka nagkakalat and kung sino ka nagkakalat with.
Yeah, buti na lang alak lang talaga yun.
Delikado na pag ibang tao.
Yeah, pag tao na. Sa tao ka nagkalat. Pero, ayun, it's up to you. Kasi lumilipas din naman yung mga chismis. But hayaan nyo naman yung tao mag-grow.
Totoo. Mistakes happen doesn't mean you can't learn.
Actually.
Anyway, so again, thank you so much, Ma Artist, for joining us and sharing with us all the kwentos and the kalats in this episode.
Sobrang nag-enjoy ako. Sobrang kinakabahan like ako.
Would you like to plug your pages, your accounts?
Please follow Mark MD. Actually, nandun ako sa DocWity, sa app. Actually, app siya for doctors. I don't know. Actually, open naman siya for med students. Yata ngayon.
Yeah.
Ano ba kayo? May app ba kayo?
I have DocWity.
So, nandun ako actually last year. Pero medyo nakot lang this year. So, follow me at DocWity. Actually, Twitter, nag-open lang ako last year. Ulit. After
boards.
After boards and after internship and boards. Tapos, yun, hindi na ako masyadong nagda-draw. But buhay pa din naman ako. I'm still here. Medyo nag-grow lang. Trying to find life outside social media. So, yun lang.
Can I just say, I really enjoyed this podcast with you. Yes. And I appreciate how you're so open with, like, you know, sharing kalats and stuff like that. Tapos, also yung values mo na parang kill them with kindness na lang. You don't wanna... ano ba? Ayaw mo magpakain sa sistema. So, I really appreciate, like, yes.
Thank you so much. Sana meron akong ma-impart sa inyo and sa mga listeners sa podcast. Na hindi lang puro kagaguhan, but, you know, meron akong ma-impart kahit pa paano.
Best of both worlds naman tayo dito. You can be gago, you can be kalat, but here in Medcast, we don't just create, we educate.
Thank you so much. Thank you, babe.
You could also follow Medcast on Instagram at MedcastPH, and we are also on Facebook. Just search for MedcastPH. We'll be releasing a snippet of this episode and as well as teasers for our next episodes. Stay tuned because we have a lot in store for you this year. We have a lot of special guests coming in the show, and maybe Ma-artist MD, you can come back in the show.
Yes. Oh, tayo ng... Kwentuhan pa tayo.
Kwentuhan pa tayo ng... Kasi andaming issues, yeah. Andaming pwedeng pag-usapan sa realm ng medicine. So, thank you again. Thank you so much for being with us tonight.
Thank you so much again. For the invite. Thank you din kay Jan. Kasi kung di niya ako...
Yes!
Kulit-kulit dito na lagi niya ako tinatag, di naman mangyayari ito. So, thank you din. Thank you din sa kanya.
Thank you, Jan Lazaro, for guesting last year and for recommending Ma-artist MD. Thank you very much, guys. This has been Ara.
And Karen.
And we will see you next time. Bye!
Bye! Bye!